қалды. Ғашықтарға арнап әлім про трек жазды. Барлық ғашықтар бір-бірімен табысар, амалын тауып қосқашық қауышар. Жаратқаным ғашықтарға осы күнді берді. Міне көптен күткен ғашықтар күні келді. Осы тректі қабыл ал, ғашық болған көп қыздар, армандарын орындасын осы күнде ғашықтар. Ғашықтарды көрсем ұқсатамын аққуға, егер шын жүректі десең ешқашан айырылма. Жақсы болып осы күннің есінде мәңгі қалсын, емсилайтын осы сөз ешқашан ұмытпасын. Тілегімді қабыл ал, тыңдап тұрған жолдастар, сүйгендер ренжітпей, қара жауыз болмаңдар. Шын сүйетін адамдар сезімдерін білдіртпес, егер көмек керек болса сезіміне көмектес. Бұл өмірде ғашық деген бір сезім бар, ғашық болған менің де бір сәт кезім бар. 14-ші ақпан ғашықтар күні ғой, ғашықтар туралы менің бір ауыз сөзім бар. Асыға тосып едік бұл ерекше күнді, құттықтаймын ғашықтарды мерекесімен. Бүгінгі бақытты болыңдар, қоса қудай жүзіңдер, ерекше атап өтіңдер тамаша айлы түнді. Ғашықтар күніне қолдан келген бір жасап, мен жүремін күнде сұлу қыздарды аңсап. И адамды сүйгеніңе сезіміңді білдір, шын жүректен құттықтайды сендерді мақсат. Осы өлеңді арнадым бүкіл қыздар сендерге, сендер ғой қыздар бақыт сыйлайтын біздерге. Кәми алтыш көңгі иниш осы әнімді қабыла, құттықтауды жолдаймын әсел ханым сізге де. Ақмарал, саяшан, риза қаринат аға, жансая гүлден жанеркеге дейін аға. Құралай мен шадыра қиын кезде шұбатқан, ерекше көңіл сыйлап ұлдарды да қуантқан. Ғашықтарға арнаймын максимумның сөздерін, әрі қарай жалғаймын. Ғашықтық ерекше сөз, бәрі білет осыны, Эрен Бро трек жазды сіздерге әрдайым.
Ғашықтар күні мерекесі құтты болсын, барлық ғашықтар өмірімен табысып бақытты болуын тілейміз. Сіздердің алдарыңызда болған ең сыйлайық жаңызе.